ორიენტირები ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს და გადაცემას ორიენტირები. გადაცემას მე-20 საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაზე. უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნები მისი წამყვანი ლიკა ხორბალაძე. თავს შემოგთავაზებთ კომპოზიტორისა და შემსრულებლის, თბილისის კონსერვატორიის რექტორის ბატონ რეზო კიკრაძის ინტერვიუს მეორე ნაწილს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ მან ჩაატარა ლექცია სახელწოდებით ექსტრა მუსიკალური მუსიკაში, მუსიკის განვითარების, მისი საზღვრებისა და გამოსახვის საშუალებების გაფართოების შესახებ. სწორედ ამ თემებს ეხებოდა ჩვენი ინტერვიუც. საუბრის პარალელურად მოისმენთ მე-20 საუკუნის მუსიკალური შემოქმედების გამორჩეულ ნიმუშებს, რომლებიც თავისთავში ახალ, საინტერესო და თავისი დროის აქტუალურ იდეებს ატარებენ. შემოგთავაზებთ არნოლდ შონბერგის, პიერ შეფერის, კარლ ჰაინც შტოკჰაუზენის, დიერ ლიგეტისა და იანის ქსენაკისის თხზულებებს. მანამდე კი მოუსმინოთ ჩვენ სტუმარს, რეზო კიკნაძეს.
წარმოიდგინეთ, უცბად მუსიკა გადაწყვეტს, რომ მე თავში კი არ უნდა მომივიდეს და ზეგარდმო ეს კი არ უნდა იყოს ინსპირაცია. არა, მე რაღაც ამ კარტებს ავაგდებ და რომელზეც რა აწერია, რაც პირველად თავში მომხდება, იმეებით მივიღებ მუსიკას. და მე ვიღაც ამბობს, ამეებისგან გავაკეთებ ფუგას, ამისგან გავაკეთებ სონატინას, ან სონატას, სიმფონიას დავწერ, ან ჯონ კეიჯი იტყვის. არა, მე ვიტყვი, რომ აი ახლა პირველი ნაწილი იქნება ის, ამას დავწერო. ჩავთავ წამზობს და დაველოდები. და წუთი და 20 წამი იქნება პირველი ნაწილი, ჩემი სამნაწილიანი საფორტეპიანო პიესის. მე იმასაც ვიტყვი, რომ მუსიკა არც იწება და არც მთავრდება, ეს ჩვენა ვართ, ვინც ხან ყურს ხან მივაყურებთ მას და ხან გამოყურებთ. ეს ნიშნავს, რომ მუსიკა თავისი ბუნებით გერმანელი როიტყვის ანზიხტს ზახე არის. როგორც შეხედავ ისე. მე შემიძლია ჩვენი ეს დიალოგი ისევე ვაღიარო მუსიკად, როგორც კეიჯი და მარსელ ჯუშანი როზიან და ჯადრაკს თამაშობენ. ნიკო მაჩაიძე იხმობს ხოლმე მაგალითს და ძალიან კარგი მაგალითი მართლა. წარმოიდგინეთ, როგორ ფართოდ შეიძლება დავინახოთ მუსიკის ცნება და როგორ არის დავიწროებული თუნდაც ჩვენს კონსერვატორიაში. და ამას მე არ ვაბრალებ არც ვინმეს, არ საყვედურობ და თავს არ ვესხმი. ეს არის მართლაც აი ამ სიტუაციის შედეგი, რომელიც მოიტანა მე-20 საუკუნემ. თავისი ძალიან სწრაფი განვითარებით ყველა მიმართულებით, როგორც ტექნოლოგიური, ისე სოციალური, ისე პოლიტიკური კატაკლიზმებით. კიდევ იმითი, რომ ადამიანი თავისი მდორე ცხოვრებით, თუ მაინდამაინც ამ საგანში არ არის ჩაღრმავებული, სულაც ვერა უწყობს ფეხს ამას. ეს ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა მე ვშორდები იმ განვითარებას, რომელიც ახლა დასპეციალებას ითხოვს. მაინც მგონია, რომ ეს უფრო ცუდი დრო არ არის. რა უკეთესია, რომ ვიღაც თავადის კარზე ჰაიდნი 40-ზე დგებოდა მუსიკის წერას იწყებდა და ესტერჰაზის, რომელიც ამას პატრონობდა და ხელს უწყობდა, გარკვეულწილად ფეხზე ეკიდა, იმიტომ რომ ის გასათბობი რაღაცა იყო. ან მეფეს, რომელიც დაწერდა თემას და რომელზეც ბახი გაგიჟდებოდა და მთელი წერილების დასტით ეპირმოთნეებოდა, რომ ნამდვილად სამეფო თემაო და ამაზეო და დაწერდა მუსიკალურ მიცუნას, აგრეთვე ერთ მარგალიტს.
საერთოდ ეს ყველა თემა, რომელზეც ახლა ვისაუბროთ, ყოველთვის აქტუალური იყო მუსიკის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვანაირად ვლინდებოდა და თქვენთვის პირადად რა არის ეს თანამედროვე მუსიკა?
ჩვენ თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ მუსიკალური მასალა შეიძლება მოვიპოვოთ ყველაფრით, მე უკვე მართლა ძალიან საინტერესო მის წინაში დავდგებით, მართლა როგორ ყოველთვის ეგრე იყო. პითაგორიდანაც კი შეიძლება უკვე დავიცხოთ და მე უკვე დავინახოთ, როგორი ცდებია, ცდელობები არსებობს. თვითონ საკომპოზიციო პროცესის ავტომატიზებისა მაგალითად. ათანასიუს კირხერი იყო მე 17 საუკუნეში. ფაქტიურად მუსიკის საკეთებელი კომპიუტერი აქვს შექმნილი, მექანიკური. არ გამოზა რითმიკა, ესე ქვია. ესე იგი აქ არის კატეგორია ამ უჯრაში ჩალაგებულია სხვადასხვა კილოები, იმაში სხვადასხვა რითმული ფიგურები, პატერნები და ამათი ერთად შეერთება უნდა შეძლებოდა ამას არავის არ აუშენებია, თქო და ეთქობა ისეთი დახვეწილიც არა, მაგრამ კაცი რომ ამაზე ფიქრობს. ან ეს არის ფრენსის ბეკონის ახალი ატლანტიდა და არაფერი არ მოგზაურობს, ხდებათ ერთი ბიჭი, რომელიც თავის ქვეყანაზე უყვება თუ თავის კუნძულზე და ეუბნება. ჩვენ გვაქვს ხმოვანი სახლებიც, სადაც ვარჯიშობთ და ვაჩვენებთ ყოველგვარ ხმოვანებას და მათ წარმოშობას. ჩვენ ისეთი ჰარმონიები გვაქვს თქვენ რომ არა გაქვთ, მეოთხე თხმების და უფრო წვრილი განსხვავებების. სხვადასხვა ინსტრუმენტები თქვენთვის აგრეთვე უცნობი, ზოგი ისე ტკბილი, რომ თქვენი ვერც ერთი მათთან ვერ მოვა, ნაზი და ტკბილი ზარებით და რგოლებით. ჩვენ ცირე ხმებს დიდად და დაბლად წარმოვაჩენთ ხოლმე, დიდ ხმებს კი ცირედ და წვრილად. საწყისში სუფთა ხმებს სხვადასხვა თრთოლასა და კანკალს შევძენთ ხოლმე. ჩვენ წარმოვაჩენთ და ვბაძავთ ყველა დანაწევრულ გერსა და ასოს და მხეცთა და ჩიტთა ხმებს და ნოტებს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული დამხმარე საშუალებები, რომლებიც ყურზე მორგებული გვიადვილებს და გვიმახვილებს სმენას. ჩვენ სხვადასხვა უცნაური და ხელოვნური ექოებიც გვაქვს, მრავალჯერ რომ ირეკლავს ხმას, თითქოს აქეთ იქით ეხლებოდეს. და ზოგიც ისეთი, უფრო ხმამაღლა რომ გვიბრუნებს ხმას, ვიდრე გამოვეცით. ზოგიც უფრო მჭახეთ, ზოგი ბოხათ. ზოგი კი ისე გარდაქმნის, რომ ცვლის ბგერას ან ანაწევრებს საწყის ხმას. იმის საშუალებაც გვაქვს, მაუთულსა და მილსადენში გავიყონოთ ხმები უცნაურ ხაზებად და შორ მანძილებს. ეს არის 1626 წელი. უტოპიური რომანია ეგეთი, ახალი ატლანტიდა ქვია ფრენსის ბეკონის. ესე იგი, ის რა 300 წლის მერე ხდება რეალობა ელექტრონულ მუსიკაში, ამ ტიპს აღწერილი აქვს აქ. ამიტომ მგონია რომ ექსტრა მუსიკალური, შეიძლება ამას უნდა დავარხოთ ექსტრა მუსიკალური კი არა, პან მუსიკალური, როგორც არის პანთეიზმი, ხო? პრიმიტიულად რო ვთქვათ, ყველაფერში ღმერთის ასოების პომა. აი ზუსტად ეგეთი პან მუსიკალიზმი შეიძლება გამოიმუშავოს კომპოზიტორმა, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში თუ 21-ში მცხოვრობმა. პრინციპში ხელოვნის არსი ყველა ეპოქაში და ყოველგვარ რეალობაში ეს არის. თავის გარშემო და მის ხელთ არსებული ყველანაირი საგნობრივი თუ აზროვნული სინამდვილის, რაზეც ხელი და გონება მიუწვდება, თავმოყრა და გარდატეხა იმ ემოციურ და რაციონალურ ორივეში, ემოციურ და რაციონალურ პრიზმაში, რომელიც ამ შემოქმედებისკენ უბიწკებს. ესე იგი პირველში რაღაცას დავინახო, ამან შეიძლება ჩემში მუსიკალური იდეა ისე გამოიწვიოს და თავისი აგებულებით, ან მიმდევრობით, ან არეულობით, ან დალაგებულობით პირიქით მომცეს რაღაცნაირი ფუზია. რაღაცისთვის ამ ეს 4 შემთხვევით მოხვედრილი ის აღმოჩნდეს ყოველ ძვირფასი, არავინ არ მიაკაროს სანამ ამათ ინტერპრეტაციას არა, დღეს უფრო კარგ რამეს ამბობენ, მეპინგ. ეს ნიშნავს ამათი განლაგების, ესე იგი რაღაცა ამათ შემთხვევით ერთმანეთთან ურთიერთობაში რაღაც ავიღეთ პრინციპად, რომელმაც შეიძლება განიცადოს ტრანსფორმაცია და ეს ტრანსფორმაციები გახდეს ჩვენი მთავარი ალგორითმი.
ანუ ეს არის უფრო ობიექტური, ხო, ვიდრე ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია მაინც სუბიექტურსაც.
ხო, ინტერპრეტაცია მაინც ეგ არის, ხო. მაგრამ კაი, ტრანსლაცია, ნუ თარგმანია ერთის მხრივ, მაგრამ გადატანაც ხო არის და ეს მეპინგიც პრაქტიკულად ტრანსლაციის შედეგი. Thank you.
აგრძელებთ საუბარს რეზო კიკნაძესთან.
როგორ აღიქვამდნენ აი ამ თემებს არა მუსიკოსები, რომდენად საინტერესო იყო ეს?
მე მგონი არა მუსიკოსები უფრო ადვილად აღიქვამენ ამას, იმიტომ რომ მუსიკოსების უმრავლესობა ვერ ვიტყვი რომ შეურაცხყოფილი, მაგრამ რაღაცნაირად ცოტა თავზარდაცემული თუ დაშოკილი მინახავს იმითი, რომ უცბად მეუბნება ჩემი საქსოფონის მოწაფე ჯერ კიდევ გერმანიაში, რომელსაც ბევრი მუსიკა აქვს ნასწავლი, ჰობოისტია შესანიშნავი, თავისი გიმნაზიის ორკესტრი უკრავს. მეუბნება როგორ კეიზერ მეუბნება როგორ კი მარა ეს ნაწარმოებიც და ბახის თუნდაც რომელიმე კანტატა ერთ იმაზე უნდა დავარენო. და მე როეუბნები რომ აი ბახის კანტატა რომელიმე შეიძლება მის კანტატებში გამორჩეული არაფრით რო არ არის, აი ის უფრო დაბლა შეიძლება იდგეს ვიდრე კეიჯის ეს შემობრუნების წერტილი მუსიკის ისტორია. ამაზე გიჟდებოდა. მეც ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ადვილად უხსნიდი რატო შეიძლება ეს ის პროცესი. ვიღაცისთვის მართლა შეიძლება ნამეტანი აღმოჩნდეს. ეს პირველი შესრულება კეიჯის ამ 93-ის ხომ მოხდა სახში, რომელშიც მიმდინარეობდა თანამედროვე ავანგარდული ხელოვნების სპონსორთა და სპონსორებული კონცერტი. ესე იგი, იქრებოდა თანამედროვე მუსიკა და ის და თანამედროვე ავანგარდისტი ხელოვანი და მათი მეცენატები. აი ამათ ათეხის ბუნტი რო გვაშახირებს ეს ვინარიო და ეს. და კეიჯს ხუმრობითაც კი არ ქონდა ეს გაზრახული ეს ნაწარმოები. პირიქით, რამდენიმე წელი ვერც კი გაევედა ამის პუბლიცირება. თორე ამბობს, რომ რობერტ რაუშენბერგის ნახატები თეთრი ტილოები რო არის სხვადასხვა ფორმატის, ეგენი რომ ნახე, მაშინ ვიგრძენი რომ აუცილებლად უნდა დამეწერაო. თორე მანამდე ვითომ უხმოოთახში რომ შეიყვანეს და ორი ხმა გავიგონებ მაგარ და დაბალიო ჩემი, ხო? იმის მერე მისული იმ დასკვნამდე რომ აბსოლუტური სიჩუმე ხან არ არსებობს ინდეტერმინისტული დამოკიდებულებით მასალასთან, იმიტომ რომ ხან რაღაც რიცხვებს წერდა, ხან როგორც გაგორდებოდა, ხან რამდენჯერაც დაჯდებოდა ის. როგორც რა მოხდება, არის ამ ნაწარმოების შინაარსი, მორჩა დამთავრდა. მაგრამ სწორედ ამან მოიტანა მე აი ეს განთავისუფლება იმ არტახებიდან, რომელშიც ხელოსნური მუსიკას აშკარად ქონდა რაღაც დრო, როცა დაიწყო მისი ძალადობრივი მოწესრიგება. რაღაცა დრო ხო იყო, რომ ვიღაცა უცბად დააღო პირი და არ შეეძლო რომ არ რაღაც ხმა არ გამოიცო. დარწმუნებული ვარ, რომ იყო რაღაც დრო, რომელიც შეიძლება ვერ აღიქვამდა ადამიანი განთავისუფლების რომელ დაბალსა ფიქრს წარმოყოფილიყო. მაგრამ უცბად გაირინდებოდა და ისე გასცქეროდა თქვა სხვას და უსმენდა ამ ტალღების ხმას, რომლის პერიოდიკა საკმაოდ ქაოტურია, მაგრამ აი სხვა არის. ძალიან შორს არა ვარ იქიდან, რომ ბუნების მიბაძვა ახელოვნება, ხო? რამდენი ფილოსოფიური სტეიტმენტი განვითარებულა სწორედ ამ მარტივი. ამიტომ მგონია, რომ მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც საზრდოობს იმით, რომ რაღაცა რაც არსებობს უკვე, იმის აღება და გარდაქმნა იყოს მისი მუსიკის თავი საფუძველი, ან რომელიმე რიგი აღმოჩნდეს საფუძველი რომელიმე დიდი ნაწარმოებისა, იანის ქსენაკის მხედველობაში, ჰიპერბოლური პარაბოლოიდები, რომელიც აღმოჩნდა მისი არქიტექტურული პროექტის, არქიტექტურული ესკიზის მთავარი არსი და ამ არქიტექტურულ ესკიზის შესაბამისი ნაწარმოები როარი მეტასტასეიც, საორკესტრო ნაწარმოები, ზუსტად ერთად ეგ პრინციპზე აგებული ესეც და ის ფილიპსის პავილიონიც, რომელშიც 1958 წელს მსოფლიო გამოფენაზე იკვრებოდა ედგარ ვარეზის მუსიკ კონკრეტ ნაწარმოები, რომელსაც ერქვა პოემ ელექტრონიკ და ამ იანის ქსენაკის კონკრეტ პეაში და თვითონ ეს ესკიზის ქსენაკისი. კორბუზიესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კორბუზიემ იმას გადააბარა ასისტენტი. საერთოდ არქიტექტურის და მუსიკის ურთიერთობაზე თვითონ ამ ერთ ადამიანში, ქსენაკისში, არის თავისთავად უკვე თვალების ამხელი იმაზე, როგორ ყველაფერი შეიძლება აღმოჩნდეს მუსიკა.
რამდენიმე ნაწარმოები, რომელსაც შესთავაზებდით საინტერესო ექსპერიმენტული მეოცე საუკუნიდან.
მოდი დავიწყოთ მაინც. აი რამდენი როგორი მუსიკალურია შონბერგის 19 ოპუსი საფორტეპიანო. აჰა. აი ესეთი თავისუფალი ტონალიზმი, მაგრამ როგორი სახიერია, როგორ სულ არ არის ტონალური. აი მან შეიძლება ითქვას, რომ გაძლეულია ეს ადამიანი. შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ ძალიან დათრგუნული და დაკომპლექსებული იმ შესანიშნავი გერწყობით, როგორც ეს ტონალობა. ასე თუ ისე, მანც რაღაცნაირი ეპოქის ის არის, ხო? ამის მერე უცბად ამ არტახებიდან და თავის დაღწევა და ამ დიდი ფსიქოლოგიური ძალისხმევა შეიძლება აღმოჩნდეს მუსიკოსთვის. და წარმოიდგინეთ, პარიზში დაიწყო მუსიკ კონკრეტ. მუსიკალური ნაწარმოები მათთვის რამე მუსიკალური, რამე აბსტრაქტული იდეა კი არ არის, რომელიც მოგივა. მე შენ ამას გადაიტა ფურცელზე, ჩაწერ სპეციალური ნიშნებით, რომელსაც ნოტები ქვია და ამ ნიშნების წამკითხველი ადამიანები, არა რობოტები და ვიღაცა, ადამიანები თავისი გაგებით, იმიტომ რომ მათ რაღაც გამოცდილება აქვთ, როგორ უნდა დაიკრას ისაც. ისინი დაუკრავენ და ესე მივიდოდ საბოლოო პროდუქტამდე. და ამათი მუსიკ კონკრეტ არის ვიცებ მუსიკა, რომლის საფუძველი არის ჩვენს ყოველდღიურობაში არსებული საუნდები, გერები. ამათი ჩაწერის, ტრანსფორმაციის და მერე ერთად დროში განფენის და ერთად ჩაწერის გზით მივიდოდ საბოლოო პროდუქტამდე, რომელიც ფიქსირებულ მედიუმზე თავის საბოლოო სახის პოვებს და რომელიც უნდა დაუკრა დინამიკა. ამის თითქმის პარალელურად მოვალი წელი გვიან სამით უცბად კონში განვითარდა საშუალება, რომ ელემენტარული რხევის, ანუ სინუს ტონის ელექტრონულად მიღებულის, მათი შეკრების, ან ერთის მეორეზე ურთიერთმოქმედების, ან ასე შემდეგ, ამ დროს მე შემიძლია ტემბრი შევქმნა, რომელიც ბუნებაში ვერ შეიქმნება, იმიტომ რომ ერთდროულად ჟღერი სიხშირეები ერთმანეთთან არითმეტიკულ მარტივი მამრავლების იმ პროპორციაში არ იმყოფებიან. ეს ნიშნავს, რომ ხელფეხი გამეხსნა როგორც კომპოზიტორს, გავხდი არა სხვადასხვა ტემბრებით რაღაცის შემაკოცებელი, არამედ თვით ტემბრის კომპოზიტორიც. მე ბგერებით კი აღარ ვქნი მუსიკას, არამედ თვითონ ბგერას ვქნი, რომელთაც მე მუსიკას ვქნი. ეს პერსპექტივა გადაეშალა მე 20 საუკუნის მუსიკას და ამ დროს ხალხმა თავი დაანება და ზურგი აქცია პრაქტიკულად გაყვა ხაზს სამუზეუმო ექსპონატების თაყვანის ცემისა და ახლად შექმნილი ექსპონატების აბსოლუტური იგნორირების, რაც ძალიან დასანანია.
უბრუნდებით ინტერვიუს რეზო კიკნაძესთან.
მე მგონია, რომ საქართველოსში და სხვაგანაც, მე მგონი აი ამ თაობის ახალგაზრდების დამოკიდებულება ამგვარ მუსიკასთან ბევრად უფრო ტოლერანტულია, ვიდრე თუნდაც 15 წლის წინანდელი თაობის. და ეს უკვე ძალიან ბევრ რამის ნიშნავს. და თუ ჩავთვლით, რომ ერთ 10 წელიწადში ეს მუსიკა ლეგიტიმურად დაიკავებს სერიოზული მუსიკის მოყვარულთა გულებში ადგილს, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ის პატარა მოკლე პერიოდი იყო მე 20 საუკუნის, როცა ამ ძალიან აჩქარებული და ძალიან მალე განვითარებული და გაღრმავებული რაღაცების გამო ადამიანი აღარ გამოეკიდა ამას. თუმცა როგორ არ გამოეკიდა, წერელთა და ხელოვანთა მთელი არმია ყოველთვის გვერდში ყავდათ მუსიკოსებს. მაგრამ ჩვენ ხო ფართო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, ეს რადიოც მათთვის არის. ჰერბერტ აიმერტი და აი სწორედ კოლინის სტუდიის კომპოზიტორები ძალიან ბევრს წერდნენ და ლაპარაკობდნენ იმაზე. რა იყო ექსპერიმენტული ხელოვნების მთავარი არსი. და ბოლოს და ბოლოს მივხვდით, მე მგონი, რომ მთავარი ხელოვნებაში მისი ექსპერიმენტულობა. იმიტომ რომ არ იქნებოდა არც შოპენის, არც ბახის, მით უმეტეს არც ვაგნერის და სხვათა მიღწევები, რომ არ ყოფილიყო ეს. დაუოკებელი სურვილი თუ საკუთარი თავის მოთხოვნა ყველანაირი ჩარჩოების ფარგლებშიც კი ეძებდნენ უფრო მეტ თავისუფლებას და პოულობდნენ ხანდახან უფრო მეტ თავისუფლებას ვიდრე თვლად თავისუფალ სიტუაციაში და ამაში ძალიან ეხმარებოდათ სწორედ ის მრავალფეროვნება რომელიც იმ შეზღუდულ მუსიკალურ რეალობაში კი არ იყო არამედ სწორედ იმ ბუნებაში რომელიც თვითონ არის მუსიკა ჩვენს გარშემო რაც არის ის უფრო არის მუსიკა ისე რომ ექსტრა მუსიკალური ყოველთვის აქტუალურია მუსიკა ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა მეოცე საუკუნეში პირიქით მეოცე საუკუნე უბრალოდ რაღაცები უფრო მძაფრად დაინახა ალბათ და იმ ჭკუაზეც არის რომ რაღაც ძალიან გაუგონ არის ლეგიტიმაცია მოახდინოს ამიტომ სრულად ლეგიტიმურად ვუყურებთ ჩვენ ძალიან ბევრ მუსიკალურ მოვლენას დღეს როგორც მუსიკას
ეს გახლეთ თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, კომპოზიტორი და შემსრულებელი რეზო კიკნაძე. აქვე დავამატებ, რომ გადაცემაში გამოყენებული იყო ნაწყვეტები შემდეგი კომპოზიციებიდან. არნოლდ შონბერგის 6 პიესა ოპუს 19, პიერ შეფერის 6 ხმაურის ეტიუდი, დიერ ლიგეტის ლუქს ეტერნა და იანის ქსენაკისის მეტასტაზისი. დასასრულს დაგიტოვებთ კარლ-ჰაინც შტოკჰაუზენის გრუპენს, ანსამბლ ინტერკონტემპორეინის შესრულებით და აქვე დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ისმენდით გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვებოდი ლიკა ხორბალაძე. დროებით.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა
ორიენტირები
ყველაფერი რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ ყველაფერი რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს
ორიენტირები
ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე
გადაცემაში ორიენტირები
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში